Розділ 35. Приймальня була порожня. Телевізор у кутку ні для кого показував стару серію «Золотого дна». У ті дні кольорові телевізори були ще далеко не такі досконалі, і обличчя татуся Картрайта було кольору свіжого авокадо. Напевно, ми шуміли, немов стадо бегемотів, що вибирається на берег, бо до нас одразу ж вибігла чергова медсестра. Слідом за нею санітарка, найпевніше студентка-працівниця на зразок мене і маленький чоловічок у білому халаті. На шиї в нього висів стетоскоп, а з куточка рота стирчала цигарка. В Атлантиді палили навіть лікарі. «Що з ним трапилося?» – запитав лікар Роні, чи то тому, що Роні виглядав головним, чи тому, що він стояв до нього найближче. «Гепнувся на перегоні Беннета, коли йшов до Голлівуку», – пояснив Роні. «Мало не втопився», – помовчавши, додав. «Він без ноги». Немов підкреслюючи ці слова, Білі Марчант змахнув милицею Стоука. Мабуть, ніхто не потурбувався врятувати другу.
«Опусти цю штуку, ти що, хочеш мені мізки нахер вибити?» – в'їдливо сказав Нік Прауті, стрімко нахилившись.
«Які ще мізки?» – поцікавився Бред, і ми всі розреготалися так, що мало не впустили Стоука.
«Відсмокчи мені навскіс, осляча дупо!» – огризнувся Нік, однак і сам сміявся.
Лікар насупився.
«Занесіть його он туди, а такі висловлювання прибережіть для своїх збіговиськ!»
Стоук знову закашлявся деренчливо, надсадно. Так і здавалося, що з рота в нього от-от почнуть вилітати згустки крові та шматочки м'яких тканин. Таким важким був цей кашель. Вишукувавшись змійкою, ми понесли Стоука коридором, та в двері в такому порядку пройти не виходило.
«Дайте на мені», – сказав Скіп. «Ти його впустиш», – промовив Нейт.
«Ні, не впущу, тільки чекайте, візьму міцніше». Він став поряд із Стоуком, тоді кивнув спершу мені праворуч, потім Роні ліворуч.
«Опускаємо», – скомандував Роні.
«Ми опустили».
Скіп закректав, приймаючи на себе вагу Стоука, і я помітив, як у нього на шиї напнулися жили. Ми позадкували. Скіп заніс Стоука в оглядову і поклав на стіл. Тонкий папір, яким була вистелена шкіряна поверхня, одразу промок. Скіп відступив на крок. Стоук пильно дивився на нього зі столу. Обличчя в нього було смертельно бліде, за винятком двох червоних плям на вилицях. Вони зливалися кольором з рум'янами. Вода струмочками стікала з його волосся.
«Вибач, старий», – промовив Скіп. Стоук відвернув голову і заплющив очі.
«Вийдіть звідси», – наказав лікар Скіпові.
Цигарка кудись поділася. Він окинув нас поглядом. Табунець з приблизно десятка хлопчаків, більшість з яких усе ще посміхалися, і з яких на кахляну підлогу приймальні дзюркотіла вода.
«Хто з вас знає, що в нього з ногами? Від цієї інформації може залежати лікування».
Мені пригадалися шрами, що я бачив оті гудзі сплутаної мотузки, проте я не сказав нічого. Власне, я нічого й не знав, а зараз, коли неконтрольований напад сміху минув, мені було надто соромно, щоб говорити.
«Хіба таке часто не трапляється з інвалідами?» – спитав Роні.
Опинившись віч-навіч з дорослою людиною, він втратив усю свою верескливу самовпевненість. Голос у нього звучав невпевнено, навіть боязко.
«М'язовий параліч, чи там церебральна дистрофія?»
«Дурень ти», – сказав Лені. «Дистрофія м'язова, а церебральний – автокатастрофа», – промовив Нейт. Ми всі озирнулися на нього. Нейт, попри дощову купіль, і далі здавався охайним і повністю зібраним. Того пообіддя на ньому була лижна шапка середньої школи Форт Кента. Футбольна команда Мейна нарешті забила гол і звільнила Нейта від шапочки першокурсника. Вперед чорні ведмеді.
4 роки тому його батько, мати і старша сестра загинули. З усієї сім'ї він єдиний уцілів.
Запала тиша. Через плече Скіпа і Тоні я зазирнув до оглядової. Стоук на столі все ще спливав водою, повернувши голову на бік і заплющивши очі. Сестра міряла йому тиск. Штани обліпили його ноги, і мені пригадався парад 4 липня вдома в Гейтс-Фоллс, коли я був ще зовсім малий. Поміж шкільним оркестром і членами Анна Темпл-Шрін на їхніх карликових мотоциклах сягнисто крокував дядько Сем у блакитному, всіяному зірками капелюсі. Він здавався заввишки щонайменше 10 футів, але коли вітер притискав штани до його ніг, секрет розкривався.
Саме так виглядали ноги Стоука Джонза в мокрих штанах. Фокусом, злим жартом, підпиляними ходулями з насадженими на їхні кінці кросівками.
«Звідки ти знаєш, Нейті?» – поцікавився Скіп. «Він тобі розповідав?»
«Ні», – вигляду Нейта був присоромлений. «Він розповів Гаррі і Свідровський після засідання комітету опору. Ми були в ведмежому барлозі. Гаррі прямо запитав, що в нього з ногами, і Стоук розповів.
Я гадав, що розумію вираз Нейтового обличчя. Після засідання, сказав він. Після.
Нейт не знав, про що говорилося на нараді, бо його там не було. Нейт не був членом комітету опору. Нейт тримався лише бокової лінії. Він міг погоджуватися з цілями і тактикою комітету, але йому треба було думати про матір і про своє стоматологічне майбутнє.
«Травма хребта?» – запитав лікар уривчастіше, ніж раніше.
«Здається», – відповів Нейт.
«Гаразд», – лікар замахав на нас руками, немов ми були з граєю гусей. «Розходьтеся по своїх гуртожитках, ми про нього подбаємо».
Ми почали заткувати до дверей приймальні.
«З чого ви, хлопці, сміялися, коли принесли його?» – зненацька спитала медсестра. Вона стояла поруч з лікарем, тримаючи в руках тискомір. «І чого зараз шкіритеся?» Голос у неї був сердитий, та яке там сердитий, просто розлючений. «Що смішного в біді цього хлопця? Що вас так розсмішило?»
Я не думав, що хтось відповість. Ми тільки стояли, втупившись у свої ступні, що переминалися на місці, усвідомлюючи, що ми куди ближчі до четверокласників, ніж, мабуть, уявляли. Але хтось все-таки відповів.
Скіп відповів. Він навіть зумів глянути їй у вічі.
«Його біда, мем», – промовив він. «Ви маєте рацію. Саме з його біди ми й сміялися».
«Який жах», – сказала вона. В кутиках її очей блищали сльози гніву. «Які ж ви жахливі!»
«Так, мем», – відповів Скіп. «Гадаю, ви й у цьому праві».
Скіп відвернувся в інший бік.
Ми посунули слідом за ним до приймальні мокрою похнюпленою купкою. Не можу стверджувати, що мить, коли мене назвали жахливим, стала найгіршою в моїй університетській біографії, як якось зауважив один хіпі на прізвисько Кучерявий Супербой. Якщо ви багато пам'ятаєте про 60-ті, то вас там не було. Але цілком можливо. У приймальні було й далі порожньо. Тепер на екрані демонстрували Джо Картрайта, молодшого такого ж зеленого, як і його татусь. Майкла Лендона теж убив рак підшлункової. Це в нього з моєю мамою було спільне. Скіп зупинився. Роні, похнюпивши голову, протиснувся повз нього до дверей. За ними йшли Нік, Білі, Лені, усі інші.
«Стривайте», – покликав Скіп, і вони обернулися. «Я хочу з вами, хлопці, про дещо поговорити».
Ми зібралися навколо нього. Скіп зиркнув на двері оглядово і пересвідчився, що ми самі й почав.